galab wanaagsan dhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaanaysa magaalada washington. waa galab isniin ah bisha janaayo ee sanadka cusub ee 2024 waa 15 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin daadihinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan ujeedada safarka madaxweynaha soomaaliya ee galmudug.
haatan waxaa deegaanka siyaar ku ah dhammaan ciidankii lagu talagalay inay soo afjaraan kooxda argagixisada ah. madaxweynuhuna oo rabaa inuu goobjoog u noqdo insha allahu maalmo runtii la soo afjari doono shabaab oo deegaanada saad ogtahay mudug hadda meelihii ugu dambeeyey magaalooyinka ugu dambeeyey ayaa la maraya.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka puntland.
dowladda federaalka waa dowladda soomaaliyeed waxyaaba badan oo lagu kala arki duwan yahay baa jira. dhowaan position paper oo ama warqad baa jirtay aan qeyb ka ahayn oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxdii hore puntland ay soo saareen. waxaan aaminsanahay in state-ka iyo dowladaha ay aragtiyo leeyihiin.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. qatar energy oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee dhoofiya gaaska ugu badan ee dabiiciga ah ayaa joojisay in ay shixnadaheeda u dirto badda cas, inkasta oo wax soo saarku uu sii socdo sida ilo xogagaal ahi ay isniintan maanta ah u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. ugu yaraan 4 maraakiibta shidaalka xambaara oo ay adeegsato shirkadda qatari l n g ayaa hakiyey dhammaadkii isbuucii hore kadib markii ciidamada maraykanka iyo ingiriiska ay weerar cirka iyo badda ah ku qaadeen yemen, iyaga oo ka jawaabaya weerarada xuutiyiinta ah ay ku qaadayaan maraakiibta maraya badda cas oo ah marin muhiima oo lagu qiyaaso in ay maraan 15% maraakiibta adduunka. maraakiibta kale ah al gariya iyo sidoo kale al huweyla iyo al nucmaan oo shidaal ka qaaday dekedda ras lafaan ee qatar ayaa doonayay in ay u jihaystaan kanaalka suweys, balse waxay 14 janaayo ku joogsadeen xeebta cumaan sida ay sheegtay xarunta la socota xogta maraakiibta ama xogaha maraakiibta ee l s e g loo soo gaabiyo. markab kale oo lagu magacaabo al raqiyaad oo dib ugu soo laabanayay dalka qatar ayaa waxa uu 13 bishan socodkiisa ku hakiyey gudaha badda cas. kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay in ay tijaabisay gantaal cusub oo riddada dhexe ah oo aad u xoog badan, iyada oo ku raad joogta hub aad u xoog badan oo ay adag tahay in la ogaado oo loogu talagalay in lagu weeraro bartilmaameedyo fog ee maraykanka iyo gobolka. warbixinta isniintan ay soo saartay warbaahinta kuuriyada waqooyi waa dowladda kuuriyada waqooyi ayaa timid maalin kadib markii ciidamada kuuriyada koonfureed iyo kuwa jabaan ay ogaadeen in la bilaabay tijaabintii balistiga ee ugu horreysay ee kuuriyada waqooyi ee sanadka 2024. daahfurkan ayaa yimid 2 bilood kadib markii kuuriyada waqooyi ay sheegtay in ay si guula u tijaabisay matoorada gantaal cusub oo riddada dhexe ah oo adag, kaas oo ka tarjumaya in ay sii wado in ay sii horumariso hubkeeda lagu beegsanayo saldhigyada ciidamada maraykanka ee Guam iyo Japan. koox hubaysan oo ka soo jeeda qowmiyadda looga tirada badan yahay dalka Myanmar ayaa sheegtay in ay qabsatay magaalo iyo dhowr saldhig oo maamulka ciidamada militariga ah ay ku leeyihiin meel u dhow xuduudda u dalkaasi la wadaaga Bangladesh iyo India, taasoo ah guuldaradii ugu dambeysay ee soo wajahda militariga dalkaasi ka arimiya. Dagaaladan ayaa waxa ay ruxeen gobollada galbeedka Myanmar ee la yiraahdo Rakhine iyo Chin, tan iyo markii jabhada ciidanka Arakan ee loo soo gaabiyey AA ay weerareen ciidamada ammaanka bishii November, taasoo soo aftartay xabad joojin inta badan jirtay tan iyo afgembigii militariga ee sanadkii 2021-kii. AA waa mid ka mid ah daraasiinta kooxaha hubaysan ah ee ka soo jeeda qoomiyadaha laga tirada badan yahay ee ku nool gobollada xuduudaha ee Myanmar, kuwaasoo intooda badan la dagaalamayay militariga dalkaasi ka arimiya tan iyo markii dalkaasi uu xornimada ka qaatay Ingiriiska sanadkii 1984-kii iyagoo u dagaalamaya ismaamul iskood ah iyo sidoo kale in ay maamulaan khayraadka deegaankooda. Galab isniin oo wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqleysaan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay galinkii dambe gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. Madaxweynaha ayaa la sheegay inuu halkaasi u tagay dardargelinta howlgallada ka dhanka Al-Shabaab oo waayadan dambe ka socday gobolka. Madaxweynaha ayaa sanadkii hore waxa uu ku dhawaad 2 bilood ku qaatay gobollada dhexe si uu u dardargeliyo howlgallada shabaabka ka dhanka ah. Haddaba socdaalkan maxaa uu kaga duwan yahay kii hore? Su'aashaasi iyo kuwo kale ayuu Jamaal Axmed Cismaan waxa uu hordhigay wasiirka warfaafinta Galmudug Abshir Cabdi Sheekhu.
Safkan waa mid ka mid ah shaqooyinka caadiga ahaa ee madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku joogay deegaanada Galmudug waqti dheer, maadaama uu maalmahan ka soo maqnaa xaalada kalena dalku uu ku jiray. Madaxweynuhu wuxuu haatan dib ugu laabtay deegaanada Galmudug si uu halkaas uga sii ambaqaado howlihiisii qabyada u ahaa oo ay ugu horeeyaan dagaalka lagula jiro argagixisada oo si xawli uga socda deegaanada Galmudug, gaar ahaan gobolka Mudug oo guulo waaweyn laga gaaray. Madaxweynuhuna waxaa la filayaa inuu furimahaas iyo halkaas haddii la yiraahdo tago ciidamada dhiirigeliyo dagaalkana la sii laba jibaaro.
Waa tahay hadda kor waxaan ognahay inuu joogay ku dhawaad 2 bil deegaanadaasi. Socdaalkani muxuu kaga duwan yahay kii hore ee halkaasi uu ku tagay?
Waxa weyn ba uga duwan yahay runtii. Madaxweynuhu maadaama xilligii hore uu joogay guulo badan la gaaray, deegaano badan la qabsaday, waayahana lagu maqnaa diyaargarowga iyo kordhinta ciidamada iyo maaragta dhammaan waxyaalihii loo baahnaa, haatan waxaa deegaankaas diyaar ku ah dhammaan ciidankii lagu talagalay inay soo afjaraan kooxda argagixisada ah. Madaxweynuhuna wuxuu rabaa inuu goobjo ugu noqdo insha allah maalmo runtii la soo afjari doono shabaab oo deegaanada saad ogtahay Mudug hadda meelihii ugu dambeeyey, magaalooyinka ugu dambeeyey ayaa la marayaa. Marka madaxweynuhu inuu dhiirigeliyo ciidamadaas isla markaana gabagabada hawshaas uu soo joogo ayuu hadda safarkiisa ari salka ku hayaa. Waxaana filayaa in arrintaasu ay maalmahan soo socda gobolka Mudug kasoo gabagabeyn doonto. Marka waa safar karajo wanaagsan kii hore.
Waa tahay malgaranayaa inta maalmood oo madaxweynuhu joogi doono ama inta ay ku qaadan doonto Dhuusamareeb joogitaankiisa?
Dabcan saad ogtahay madaxweynuhu waa dee madaxweynihii dalka, dalkuna dee xaalado kala duwan ayaa ku furan oo shaqooyin badana madaxweynaha u yaala. Dabcan madaxweynuhu wuxuu meesha u tegay inuu asagu dee dabcan dagaal qabanayo ma ahan, laakiin wuxuu u tegay meesha inuu maadaama uu kasoo maqnaay waqti uu hadda dib u dhiirigeliyo oo maaragta la kulmo saraakiishii iyo mas-uuliyiintii deegaanka ee dagaalka waday ugu horeeyo madaxweynihii dowladda Galmudug Axmed Cabdikaari. Marka madaxweynuhu wuxuu abaabulayaa saraakiisha iyo wasiirada iyo dhammaan cid kastoo shaheeraha shaqada ku leh ee hawshan ayaa sii wadi doona. Marka dabcan madaxweynuhu meeshaas wuxuu u tegay inuu sifreesh ku sameeyo dagaalkii socda.
Waa tahay ilaa iyo hadda wasiir, waxaad inoo sheegtaa kulamadii madaxweynaha uu qaatay cidda uu la qaatay iyo waxyaabihii isla meel dhigeen dhinacyada, maxaad inooga sheegi karaysaa?
Dabcan madaxweynuhu wuxuu meesha u tegay hal ajenda ayaa ugu weyn oo ah dagaalka lagula jiro argagixisada. Wuxuu qaabilayaa madaxweynuhu welina ku jiraa ilaa xalayna uu ku jiray qaabilaadda saraakiisha ciidanka ee kala duwan. tabilaad masuuliyiinta dawladda galmudug oo iyagu furimaha hore dagaalka ciidamada kula jira oo haday ahaan lahaayeen golaha baarlamaanka iyo golaha wasiiraduba ay haatan ku sugan yihiin furimaha halkaasoo lagu kala war qaadanayay amarro cusub iyo shaqooyin cusub iyo waajibaad cusubna lagu kala qaadanayo marka madaxweynuhu hawshaasu aad ugu jiraa ciidamadana dhiirigelin bay u tahay inay soo afjaraan haatanna afjarkaas aada u dhow yahay maalmo dhowna waad maqli doontaan natiijo wanaagsan marka waxaan dhihi karnaa safar guul ayuu noqon doonaa
waa tahay ugu dambeyn wasiir bal waxaa sharaxaad naga siisaa wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada iyo dagaalada ka socday qaybo ka mid ah goboladan mudug iyo galgaduud
dabcan dagaalkaas sida la socoto maalmihii ugu dambeeyada horumaro fara badan ayaa laga sameynayay waxaa lala wareegay deegaano runtii ay ku xoog badnaayeen kooxaha argagixisada ah waxaa jiray dhul ballaaran oo ay ku dhuumaalaysanayeen oo runtii difaaca lagu ahaa halkaasoo ciidamada qaranka iyo kuwa bulshada ama xaqudirirka ay iska kaashanayeen si fiican usoo jiireen haddana ciidamada waxay ku sugan yihiin soona meleqo iyo miroon oo runtii ah meelihii ugu cuslaa saldhigyada kulahaayeen waxa gobolka mudug ka haraya marka waxay noqon doonaan dhowr tuulo ama laba tuulo wax lamid ah ciidamadii joogay dhinaca iyo xara dheerana iyaguna aad bay isugu dhoweyn ciidamadii kale caad kasoo socday marka waxaan dhihi karaa dagaalkaasi wuxuu marayaa meel fiican hadafyadii laga lahaayna boqolkiiba 70 waa laga gaaray waxaan rajaynaynaa in waqtiyada nagu soo aadan dagaalkaasi uu gaaro degmooyinka galhareeri iyo albuur oo ah meesha ugu dambeysa ee la rabo galmudug in dagaalkeeda lagu soo afjaro kadibna waxaa loo jeesan doonaa dalka soomaaliyeed sida xaldarada ay nimanka argagixisada ku haystaan marka galmudug waxay unoqon doontaa sanad barwaaqo amni ah oo waqti badan aanu sugayn
waa tahay dhinaca kale haddaan sii raacsado adii ogolaato waxaa jirtay in diyaaradii UN-ku ay leedahay meel dhuusamareeb dhowrkeed matulo jirta in la sheegay maalmo ka hore inay ku cilladowday shabaabna ay qabsadeen dadkii la socday qaarkood maxaa faahfaahin oo akhbaar aad naga siin kartaa arrintaasi ugu dambeysay
dabcan sida la socoto diyaaradaasi waxay ku dhacday ama ku degtay dhul ku jira gacanta argagixisada xogta aan ka ognahay iyo waxyaalaha meeshaas ka jirana hawsheeda waa dowladda galmudug waa ku jirtaa wax badanna waa ka qabatay laakiin waxaan rabnaa inaan warbixinteeda dib u dhiganno haddii ilaah yidhaahdo dibna ka soo shaacino biidnillaahi kariim weli qayadaha ku shaqada lah ayaa gacanta kula jira maadaama dhulku yahay dhul ay haystaan argagixisada dowladdana waajibaad badan saaran yahay waxaan rabnaa inaan warbixin ka soo saarno marka taa unbaa wada sugi doonna haddii ilaah yidhaah
waa tahay aad ba umaadsan tahay wasiir waa kaaga mahadcelinaya waqtigaa
wasiirka warfaafinta ee galmudug abshir cabdi shiiqo waxa uu waramayay jamaal axmed cismaan halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haddaba falanqeyn ku saabsan tegitaanka madaxweynaha soomaaliya ee galmudug waxaa warbixintan nooga soo diray wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
haddaba socdaalka uu madaxweynuhu mar kale ku tegay dhuusamareeb sidee loo arkaa maxayse ka bedeli kartaa hannaankii ay u socdeen dagaalada axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa soo dhoweeyey safarka madaxweynaha ee dhuusamareeb wuxuuna dhanka kale xusay in xilliga la joogo waqtigii ay dagaaladu ka bilaabmi lahaayeen dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo jubbaland
ugu horreysa waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed iyo xukuumaddiisa uu hogaaminayo ra-iisul xamse inuu madaxweynuhu mar labaad furinta iyo dhuusamareeb aado taasina waxay tusinaysaa ka go-naanshaha madaxweynaha iyo xukuumaddiisa in shabaab laga xoreeya dalka muddadiisa xilka uu hadda haysto waxaan qabaa galmudug intii badnayd waa la xoreeyey waana xor iyadoo la xoojinayo lana dhammaystirayo laakiin culayska ugu badan iyo gulubka dagaalku inuu ka bilowdo labada maamul goboleed ee koonfur galbeed iyo jubbaland oo intooda badan ay shabaabku ay joogaan inuu madaxweynuhu culayskiisa iyo maxay ahayd qorshihiisaba uu ku wajaho labada maamul goboleed baan qabaa
inta badan waxaa soo noqnoqotay in deegaano badan oo laga saaray al-shabaab ay mar kale dib ugu soo rogaal celiyaan haddaba siyaabaha dhacdooyinkaasi looga baaqsan karo iyo tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado ayaa waxaa si kooban uga hadlay korneyl cabdulaahi cali mucow oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee nabadsugidda soomaaliya
ayaan dhawayd waxa dhacday in maaragtay gacanta lagu dhigay caad iyo jeexjeex lagu dhigay koonfurta galmudug hase ahaatee dhibaatada jirta waxa waaye ciidanka markii meel ay qabtaan waxaad u malaynaysaa inay maaragtay dabacsanaan meeshaas ay ka muuqanayso dabacsanaantaasna waxaa ugu wacan laba arrimood oo la rabo ciidanka in laga dhiso waa disciplineka iyo moralka in la dhiso ciidanka waayo ciidanka waxa waaye waa inuu ciidanka leeyahay roondo inuu leeyahay amaba sahan oo maaragtay 10 kilometer oo square ah dhaqdhaqaaqa ka socdo iyo cidda marayso in warbixin joogtaa muxuu laga sameeyo
ugu dambeyntii axmed cabdulaahi oo ka tirsan siyaasiyiinta galmudug ee sida dhow ula socda gulufka ka dhanka al-shabaab ayaa aaminsan in dagaalka al-shabaab lagu soo afjari karo in dhowr jiho laga weeraro ururka si aanay isugu gurman
aniga waxay ila tahay inta aan waaye aragnimo u leenahay dagaalada al-shabaab sidii hadda waaye dhoweed waayadan uu ku socday inaysan wax weyn ka bedelmi karin haddaan laga bedelin waxaana qabaa dagaalkaas haddii aan la samayn hal keefiyo oo ah in jahooyin badan howlgalku ka socdo laakiin haddii maalinba meel ama ayaanba jaho un hal meel oo jiid ah kaliya laga wado waa isugu tegayaan jiiddaas laakiin aniga tala waxaan ku bixinayaa in jihada aan shabeellaha dhexe iyo galguduud u dhaxaysana jiha ballaaran maalin walba laga bilaabo jihadaas dhinaca koonfurta mudugna maalin walba laga galiyo haddii hal asbuuc maalin kasta lagu dhaqaaqo ama maalin dhaaf loogu dhaqaaqo al-shabaab ma sii joogi karaan laakiin inta hadba hal jiho ama hal dariiqo kaliya ay ka socoto jihooyinka kalena uu fadhiyo oo ay hal jiha hadba aadayaan wax ziyaada oo kama imaanayaan ama faa'iido iyo horumara marka waxaan qabaa aniga waan ku talinayaa in dagaalka laga dhigo meel walba ciidamada jooga ee dagaal ay u diyaarsan yihiin in uu noqdo saraakiisha howlgelintu ay isticmaalaan howlgal jaha kasta oo ay meel walba aysan jaan isu helin inay isu gurmadaan
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka puntland cabdirasaaq axmed siciid ayaa wareysigii ugu horeeyey ee uu siiyey v o a da waxa uu kaga warbixiyey shaqooyinka u qabsoomay baarlamaanka muddadii yareed ee uu xafiiska joogay guddoomiyaha ayaa sheegay in ay wax ka qaban doonaan wixii xeer ah ee keeni kara daldaloolo sharci islamarkaana ay hirgelin doonaan dhisme xarun cusub oo baarlamaanku uu ku shaqeeyo iyo sidoo kale hirgelinta wanaajinta xiriirka dadweynaha iyo baarlamaanka puntland wariyaha v o a da faadumo yaasiin jaamac ayaa ugu horreyntii waxa weydiisay guddoomiyaha wixii u qabsoomay muddadii koobnayd ee uu xilka hayay
waa mahadsan tahay faadumo waxaa noo qabsoomay baarlamaanka cusub ee puntland sanadka cusub waxa uu lahaa fadhi gaara oo la yihaahdo fadhiga doorashooyinka marka fadhigiisa koowaad wuxuu ku doortay guddoonka golaha wakiilada oo ka kooban guddoomiyaha iyo labada ku-xigeen fadhiyadii ku-xigeen wuxuu ku doortay ama fadhigii ku-xigeena madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland intaasaa hadda noo qabsoontay haddana dhismi baarlamaanka iyo qorshayaasha kala socda
66 xubnood ee baarlamaanka 8 ka mida ayaa raggii hore ah inta kale waa cusubtihiin bal qorshahaaga koowaad muxuu yahay
qorshahayga koowaad horta hadda waxaa socda in la dhiso guddiyadii kala duwanaa ee baarlamaanka baarlamaanka wuxuu leeyahy guddi joogtaa oo hawsha si joogta u wada iyadoo xubnaha oo dhanna guddiya kala duwan kala biiraan marka qorsheena koowaad waxa weeye inaan guddiyadaa dhisno oo hadda qorshii dhismahooda aan bilownay fadhigii ugu dambeeyey oo laba beri ka hor ahaa guddiyada markaan dhismano inaan baarlamaanka aqoontiisa iyo xirfadiisa iyo waayo aragnimadiisa kor u qaadno baarlamaano kale oo ay aqoon iyo cilmi ka korsadaan u geyno aqoon kororsiya u samayno shuruucda iyo xeerarka iyo nidaamyada lagu shaqeeyo la baro kadibna aan bilowno inaan hay-adda baarlamaanka tayeyno qeybaheeda ugu muhiimsan qeybta xeerarka iyo shuruucda oo qeyb muhiima inaan ka dhigno qeyb aalu ballaaran khabiiro badan oo sharci leh waxyaabaha dalkanka qabyad ah dhammaystirta oo xeerarka iyo shuruucda wixii daldaloolooyin lena sidii loo tayeyn lahaa kor loo qaadi lahaa waxaan kaloo rabnaa inaan aada uga shaqeyno qeybta xiriirka dadweynaha oo aan rabno inaan ilaa gobollada gaaro baarlamaanku maadaama uu wakiilada shacabka yahay uu dadka u dhowaado qeybtaasna aan xoogga saaro xeer walba iyo sharci walba soo baxayana dadweynaha ugu badan oo la awoodaa ay ka qeyb galaan waxaan rabnaa inaan wax ka bedel ka sameyno xarunta baarlamaanka oo ah meel aan ku habboonayn hadda in baarlamaanka deegaanada aad u kooban wadadimeen ruurka magaalada ku taal ula isku haysta shacabka baarlamaanka CFTGiisa iyo shaqadiisana ciriir ku ah marka iyadana maalmaha iyo soo socda ilaahay idinka iyadana waa bilaabayna hawsheedii qorshayaashaas aan qorshaysay
baarlamaankii idinka horeeyay isagoo aanan saxin miisaaniyadii hawlo badanina ay miiska u saaran yihiin ayaa waqtigiisa dhamaaday hawlahaas soo kala hormarinaysa
ee warun miisaaniyadda waa la diyaariyay baarlamaanka waa la keenay laakiin baarlamaanka hore kuma guuleysanayn ansixiyaan haddana qorsheheedii baa socda miisaaniyad si ku meel gaar loogu shaqeeyo dawladdu ku shaqeyso ayay baarlamaanka la keeni doonaa markii la keenona miisaaniyaddaas si ku meel gaar ila fadhiga rasmiga ah baarlamaanka juun lagu shaqeyn doonaa marka ayuuna baarlamaanku miisaaniyadda rasmiga ah ka doodi doonaa ayuu ansixin doonaa
gudoomiye muran badan oo hareeyay doorashada waxa la sheegaa in ay sabab u ahayd wax ka bedel ay baarlamaanka idinka horeeyo ku sameeyeen qodobo ka mid ah dastuurka iyo xirhoosaadka marka arrimahan waxaad ka qabanaysaan waa dib u eegis ku sameeyneysaan qodobada wax laga bedel
wixii xeerada oo yaala ama wax laga bedelo ama kuwa aan jirin baha ahaadeen oo dalka daldalooyin sharci keenaya waxba laga qabanayaa markii aan shaqada si rasmi ah u bilowno gudi baa jiraya gaara oo aan u samayn doono dhinaca shuruucda dhinaca la taliya sharciga iyo dhinacaasna waa xoojin doonaa marka ayaa talabixinta sharci baarlamaanka la keenaya markaas aan go'aan ka qaadanayna ilaahay
goorma ayaa soo dhiseysaa gudiyadii baarlamaanka
sabtida soo socota ayaa loo ballamay inaan soo dhamaystiro ilaahay
hadda fasax maya baarlamaanku galay
sabti ka sabti todoba beriyo nasa shaaba baa lagu jiraa laakiin sabtida soo socota furmaaya shaaba
intii hadda aad joogtay gudoomiyaha baarlamaanka aad ahayd wax caqabada ama culays kugu ah oo ka horreeya ma jiraa
wallaahi maya iskeedaba shaqo la qabanayo markii doorashada la qabanayay cabaysida amniga shaqooyinka qabashada doorashada diyaar garowgeeda daweeleedahay culays haddana waa waxyaabaha normalka oo mas-uuliyadda ka mid a marka wax culays oo gaara oo shaqadeeda naga hor istaaga ama dhibooyin ma jiro
waxaa tahay gudoomiyihii hirgeliya doorashada qof iyo cod degmooyinka qayb ka midana arrimo farsamo ayay u hirgeli waayeen howlihii dimuqraadiyadda maxaad ka qaban doontaa
howlaha dimuqraadiyadda ilaahay idamkiis waxaan ka qaban doonaa waa wax dadkan dastuurkiisa iyo shuruucdiisa iyo meel walba ku taal waajibna ay tahay in la fuliyo hadda ka horna isku dayo badan iyo dadaal badan la sameeyey intii bayska ahayd oo dowladda hoosena la qabtay intii badnayd inta dhimanna ilaahay idinkii anagu sharci dejin baan hadda joognaa inaan dhinacaas aada uga haqabtiro oo si wadanku uu helo xasilooni wixii daldalolooyin jiray wixii dhaliilo jira oo sharci wixii shaqo annaga nagaga aadan qeyb weyn ka qaadanaan ilaahay idinka rajeynay
sanadihii u dambeeyey ma fiicnayn xiriirka dowladda federaalka ah iyo kambuntland baarlamaan ahaan maxaa idinka qorshaysa
wallahi baarlamaan ahaan annaga waxaa nooga qorshaysan dowladda federaalka waa dowladda soomaaliyeed waxyaaba badan oo lagu kala arki duwan yahay baa jira dhowaan position paper oo ama warqad baa jirtay aan qeyb ka ahayn oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxdii hore gudnaani ay soo saareen waa laysaga imaan doonaa waa laga wada hadli doonaa annaga waxaan aaminsannahay in state-ka iyo dowladaha ay aragtiyo leeyihiin arrimaha federaalka dooda badan jiraan waxyaaba badanoo ay tahay in laga heshiiyo ay jiraan oo lagu kala aragti duwan yahay waxyaabahaasna sideeda saxda ah oo ay dastuurka ugu qoran tahay baaba ah in laga heshiiyo marka inaan annaga doodaheeda iyo wadahadalkeeda ka qayb galo baan diyaar u nahay waxyaaba aragtiya state ah oo puntland ay qabto oo meelada ku joogana waa jiraan waxyaaba wada shaqeyn ku saabsan oo ay tahay in layska fahmana waa jiraan marka intaba mar walba waxaa muhiima in laga wada hadlo dood laga yeesho waana diyaar baan uun
gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka puntland cabdirasaaq axmed siciid waxa uu warramayay wariyaha v o a da faadume yaasiin jaamac golaha wakiilada ee somalilan ayaa maanta ansixiyey xeerarka doorashooyinka soo socda oo lagu wado in la qabto dabayaaqada sanadkan warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray xamse cali jeesto
aqalka golaha wakiilada somalilan ayaa ansixiyey xeerarka doorashooyinka isasaarka ee xeer nambar 14 iyo xeer nambar 19 xeerarkaasi oo ay cod gacantaag ah ku meelmariyeen in golaha wakiiladu kaga baxo sidii ay markii hore ugu codeeyeen fadhigan waxaa shir guddoominayey yaasin xaaji maxamuud xir fanatoon guddoomiyaha aqalka golaha wakiilada ee somalilan waxa golaha soo xadiray 17 xildhibaan waxa uu golaaday 96 xildhibaan waxa ka amsi xildhibaan sidoo kale mucoodeen in gudoomiyuhu danka kale garyaqanta wakiil Ibrahim Ahmed ayaa sharaxaya xeerkan golaha wakiiladu waasixiyay sidii uu ku yimi iyo jaranjarooyinka sharci ee uu soo maray
ee horta si kooban xeerkan wuxuu ka soo bilaabmay conflict buu ahaa xeer number 91/2020 xeerkii guud ee doorashooyinka iyo xeer number 14/2019 oo markaa conflict ka dhex yimid oo ururada siyaasadda dantooda ka dhex arkayeen xisbiyada qarankuna ay deedantooda ka dhex arkayeen qaal laba qolal oo kala jabsanaayo qolal ee doorasho madaxtooye la gelaya iyo qolal ee urur la gelaya markuu xaalku halka maray ee culaysyo badan oo siyaasadeedna dawladdu ku yimaadeen ay odayaashii dhaqanka ee beesha bariga Burco ay xilqaantay waxaan soo saareen in meel dhexe ee la isku keeno ee dhinacyada kala fog ee siyaasadda shaalahan ee xisbiyadina way soo dhaweeyeen waxa ku dhahdeen saddex madaxweynaha madaxweynaha tartamaya xisbiyadina ururay u tartamayaan ururadina waxa ku dhahdeen ururow tartama si aad u heshaa liisanka 10 sano marka doorashada la galo halkaas waxa xeerku soo bilaabay ee jaranjarooyin buu soo maray saddexda xisbi qaran way aqbaleen madaxweynuhuna wareegtu ku soo saaray oo uu aqbalay golayaashii markaas haasay ee sharci qaran ugu diibeen wax ka bedeliyo waxa lagu sameeyay labadii xeer bal isku soo jiiday xeer number 19 iyo xeer number 14 labada xeer bal isku soo jiiday meel dhexal isku keenay waxna laga saaray kaabishii wax ka bedela lagu sameeyay taas oo markaa golihii ku yimid golihii wakiilada mashruuci sharciga sida uu ka bilaabay golaha guurti ee way ansixiyeen aqlabiyad bay ku ansixiyeen golihii guurti duu tagay golihii guurti duu aqlabiyad bay ku soo ansixiyeen intay meel yar bay taabtay wax badan kama bedelin markaa maanta golihii wakiilada sida ku ansixiyay xeer koorta markaa sidaas uu walaal jirjirooyinkaas uu soo maray
sidoo kale garyaqan tawakal ayaa weydiiyay halka uu gudbayo xeerkan maanta la ansixiyay
xeerku wuxuu dhaqan gal noqdaa markuu labada gole ka soo gudbo weli waa mashruuci sharci markuu labada gole ka soo gudbo uu soconayaa madaxweynuhu uu gudbayaa madaxweynaha markuu gudbo madaxweynuhu muddo 21 cisho gudahooda ayuu ku seexayaa sida ku dhigan qodobka 67aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo tilmaamaya markaa in madaxweynuhu muddo 21 cisho gudahooda uu ku ansixiyo marka 37aad ee golaha wakiilada 37aad madaxweynuhu haysanayo waanu diidi karaa waxaan saxiixi karaa inuu diiday waxaan saxiixi karaa inuu ogolaaday
Xamse Cali Jeesto VOA Hargeysa
واحد متشاق ورايت مكذا مركل حور العين لمود دهاي قلبي مو مربي مربي مشكور كون قوي كون قوي habluhu ka wada matir odiga marle kuram uladi amir ku soo xigtiyo matal kala wa oya habluhu ka wada matir odiga marle kuram uladi amir ku soo xigtiyo matal kala wa sindigi murqur ku yir meedsada kamarmiwa digi masla weedada mudaway maqsuudayaan qofar way darta malayn bla sindigi murqur ku yir meedsada kamarmiwa digi masla weedada mudaway maqsuudayaan qofar way darta malayn bla tihiin daya hanudigi tiktii kuma saxay marka la aragtida waxnu raay nuura
fio hey
galab isneena oo wanaagsan hayaan dhagaystayaal markale hawada idin ka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan waxaan la socotaa intibintayada galabta iyo wararka VOA si toos ah idin kaga imaanaysaa magaalada Washington waxaan idin la socotiinaysaa Aashi Ibrahim Aadan waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda oo ay ka mid yihiin shil gaari oo ka dhacay magaalada Jigjiga oo ay dad ku dhinteen waxaa sidoo kale aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee Israa'iil iyo Lebanon iyo waxaad sidoo kale dhigaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo wararkii dhinaca ciyaaraha intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo kooban oo mar kale idin akhriyo mas'uuliyiinta Turkiga ayaa isniintan ku soo oogay ciyaaryahan kubadda cagta ah oo reer Israa'iil ah oo lagu magacaabo Sagiv Jehyezkel inuu nacayb hurinayay kadib markii uu muujiyay sida uu u garab taagan yahay dadka ay haystaan ururka Hamas isniin intii ay socotay ciyaar horyaalka heerka sare ah waxaa laga sii daayay xabsiga inta la sugayo in maxkamad la soo taago ciyaartoyga u ciyaara kooxda la yiraahdo Antalas Bor ayaa la xiray si su'aalo loo weydiiyo galinkii dambe ee xadii kadib markii uu gacanta ku soo dhajiyay faashad ay ku qoran tahay 100 maalmood isagoo tixraacaya bishii Oktoobar 7-deedii oo ahayd maalintii Hamas ay weerartay Israa'iil isla markaana afduubka uu dhacay 28 jirka reer Israa'iil ayaa u sheegay booliska in uu si fudud ugu baaqayay in la joojiyo dagaalka Qatar Energy oo kamid ah shirkadaha ugu waaweyn ee dhoofiya gaaska ugu badan ee dabiiciga ah ayaa joojisay in ay shixnadeeda u dirto badda Cas inkasta oo wax soo saarku sii socdo sida ay ilo xogogaal ah isniintan maanta u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters ugu yaraan 4 maraakiibta shidaalka xambaara ah oo ay adeegsato shirkadda Qatari LNG ayaa hakiyay dhamaadkii isbuucii hore kadib markii ciidamada Mareykanka iyo Ingiriiska ay weerar cirka iyo badda ah ku qaadeen Yemen iyagoo ka jawaabaya weerarada xuutiyiinta ay ku qaadayaan maraakiibta maraysa badda Cas oo ah marin muhiim ah oo lagu qiyaaso in ay maraan 15% maraakiibta adduunka Kuuriyada Waqooyina waxay sheegtay in ay tijaabisay gantaal cusub oo ridada dhexe ah oo aad u xoog badan iyadoo oo ku raad joogta hub aad u xoog badan oo ay adag tahay in la ogaado oo lagu talagalay in lagu weeraro bartilmaameedyada fog ee Mareykanka ee gobolka warbixinta isniintan ay soo saartay warbaahinta dawladda Kuuriyada Waqooyi ayaa timid maalin kadib markii ciidamada Kuuriyada Koonfureed iyo kuwa Jabaan ay ogaadeen in la bilaabay tijaabintii balistiga ugu horreysay ee Kuuriyada Waqooyi ee sanadka 2024 kala galab wanaagsan meel kasto naga maqleysaan laba qof oo rayid ah ayaa lagu dilay waqooyiga Israa'iil axaddii kadib markii gantaal lahalidka taangiyada ah oo laga soo ganay Lebanon uu ku dhacay guri ku yaala magaalo u dhow xuduuda arintani ayaa sare u qaadaysa cabsida laga qabo isku dhac labaad oo sii kordhinaya dagaalka socda ee Israa'iil iyo Hamas warbixinta wakaaladda wararka AP ay qortay waxayna soo koobay Xuseen Barre Aadan
Weerarkan ayaa ku soo beegmaya maalintii boqolaad ee iskahorimaadka u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas kaasoo ay ku dhinteen ku dhawaad 24,000 oo qof oo Falastiiniin ah islamarkaana baabi'iyey dhul baaxad leh oo qasa ka tirsan iyadoo in ka badan 2 milyan oo qof ay ku barakaceen iyadoo sidoo kale dad badanna ay gaajo la soo diristay xiisadda ayaa ku sii kordhaysa gobolka oo dhan iyadoo Israa'iil ay maalin kasta rasaas isweydaarsanayaan kooxda Xisbullah ee Lubnaan maleeshiyada ay Iiraan taageerto oo iyaduna weerar ku qaatay bartilmaameedada Mareykanka ee Suuriya iyo Ciraaq fallaagada Xuuthiyiinta Yemen ayaa iyaguna bartilmaameedsanaya maraakiibta caalamiga ah taasoo dhalisay mawjadadu qiimo ah oo Mareykanku toddobaadkii hore ka geystay Yemen gantaalkan oo la soo riday axaddii shalay ayaa ku soo beegmay maalinuu kadib markii ciidamada Israa'iil ay ku dhawaaqeen in ay dileen 3 qof oo kasoo talaabay Lubnaan iskuna dayay inay weerar qaadaan hogaamiyaha Xisbullah Xasan Nasrallah ayaa sheegay in kooxdiisu aanay dhaqdhaqaaqa joojin doonin ilaa xabad joojin laga gaaro Qasa dhimasho iyo burbur aan hore loo arag ayaa ka dhacay Qasa taasoo keentay in Koonfur Afrika ay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda horgeyso eedeymo ku saabsan xasuuq ka dhan ah Israa'iil إسرائيل أيا سي أدق أبينيسي إيريمها اللغو إيريي وحاينا بلان قادي إني هروسي ودي دونتو ويرارادا حتى هدي محكمة دهي أي سو سارتو أمر كوميلغار أو اللغو جوجين يو إسرائيل أيا سيدو كلا بلان قادي إني ديب أسو فرانيسو إنكا بدان بقول هايستيال أه ووري لغو هايستو قدها قزة إيرو هقامياش إسرائيل أي لكل ميان مداهراديو إسو سو تريا أو إيجا إيمان أيا قويسسكا ددكا الهايستو
adii ma tan yahay Xuseen Barre Aadan oo ino soo koobay warbixinta ay qortay wakaaladda wararka ee AP. Koobii 12 qof ayaa ku dhintay 12 kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii shil baabuur oo galinkii dambe ee shalay ka dhacay deegaanka Shabeelay ee duuleedka magaalada Jigjiga. Shilka ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen baabuur bas ah oo waday dad rakaab ah iyo gaari weyn oo ah kuwa xamuulka qaada. Warbixintan waxa magaalada Jigjiga ka soo diray riyaha VOA ee Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
Ilaahayna xariistii jannada ka waraabiye waxaa shil gaari ku geeriyooday garabnimadii shalay 12 qof halka 12 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen kadib markay isku dhaceen laba gaari oo midiyahay gawaarida nooca xamuulka ah halka gaariga kalena uu ahaa bas yar kaas oo ay saarnaayeen dadka rakaabka ah ee qaarna ay dhinteen qaarna ay dhaawacayeen waxa uu shilkani ka dhacay degmada lagu magacaabo Shabeelay oo ku taala duuleedka magaalada Jigjiga waxaana markiiba goobtaasi gaaray ciidanka taraafikada deegaanka iyo maamulka degmada Shabeelay hadaba Maxamed Cabdi Axmed waa mid ka mid ah ciidanka taraafikada deegaanka waxa uuna ahaa baari arintan shirka gacanta ku hayay waxa uuna warbaahinta faafahin ka siiyay sida shilkan uu dhacay
shilkan waxa ku dhintay 12 ruux 12 ruuxna way ku dhaawacmeen wadanka dadku waa 23 ruux khasaare aad u badan ba ka dhacay hal gaari uu ka goobay wuxuu socday dhanka galbeed qariib ka socday waxa qalad kale gaari yar ee diblomaasiyad ee baska waxaan u gudbinayaa darawalintu inay taxadaraan taxadar inay yeeshaan darawalintu boqolkiiba boqol waa taxadar darro kabtu ka soo fuleeyay gaariyan in badan buu fuulay soo marka dadka iyo dadka saaran iyo darawalintu waa taxadar inay dadka la qaliyaan darawalka darawalku uu taxadar darayaa
Yuusuf Cali Xasan fudli oo gudoomiyaha degmada Shabeelay oo ah goobta uu ka dhacay shirkani waxa uu ugu horeyntii tacsi u diray eheladii ay ka baxeen dadkani ku dhintay shirkani dhacay duuleedka degmada sidoo kalena waxa uu sharaxayaa sida wax u dhaceen
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un laba gaari oo isku dhacay degmada Shabeelay duuleedka maxaan ku raadin dumacs marka gaari waxa isku dhacay sina taraag sadarkaysan iyo bas dolfina oo saarnaayeen 23 qof baskana waxa lagu talagalay inuu qaado 18 laakiin 23 qof baa saarnaa maadaama burle u dhaha baski iyo gaariga waa isku dhacay 11 baa dhimatay qof 12 waa dhaawac marka waxaan qaybta shirarka deegaanka iyo maxaan ku raadin degmada aan kala dardaarmayna gawaarida dadka tirfiga sa wada saaraya wax ka badan inta lagu إلا لها القمو ولا الجناحو ولا الشيقريوات
منك الكلي قدوميها أي واحا وشيغي إن وددنا إدواء تبدا كوهيسو ما دام أيو يري ما لوالبا إشلال نوعان وكراه كدعان واحا ونسو جيري إلا لحساب تمو وضياش القاديدك إياونا كماملهان دور كودا أي كاقادان دونان وحي كاقادان أرمهاني يرين تشلالك
واحا صارنا إما كسد حلات نسديه تبنا وقادا مركا دباة دو حكينته وعليسكا كبدا ووددي قاديد كلابحي تدخينا ما تغنيسا كن فوين انت كلا إلها عافيو انت دمتنا اللهم حريستو تدكودين السمرية من الله كسيو انت بدنا ودنا واحد نوايسا لبا تبدنا كد شبيلين دقمان يعولي السواك نالكنا شلقنا كد عاك مالو والبابد عمبلاسي دي دقمان اللو طلقنا شعب كو شقيا شلق بعالكنا بقرناو مركو عالنا قواردا ان وضد الله لحساب تمو تيك بوثيان انو كد دقمان وان سميننا انو غلطة شرنا محنكو لعفيسكا قاديد فيا قناقسيكا فدرا لي الدقان بقون ما تغان سيدي ما دامي وضد المعملان هير فدرا انا عدنا حد حد سمينا عن ما تغان سيدي قواردا بارو سعدان لكن لبا دم بنوايسا يعولي سقل البشر البادعي لبا قاري باسكو دعي فوق مشرا قبا قواردا ayar masuulana in la xisaabtamo la sheegareeyo ayaan u soo jeedinna dhamaan hay'adaha agmi deegan gobol iyo degmada oo ina sidana dadka duwayna si socon karin
waxa isaguna arrimahan ka hadlay isla markaana goobjoog ahaa goobtani uu ka dhacay shilka mid ka mid ah saraakiisha hay'adaha amniga deegaanka oo sheegay in goobtani ay tahay meelaha ugu shilalka badan gobolka faafan isagoona sheegaya sababtu waxa ay tahay
kulli sidoo baaruhu ka soo shaqariyay weeye meesha dhibka ugu badan ee ka dhacay gobolka magaranaysa faafanaad degmada Shabeelay xaqiiqahan meesha ugu shil badan weeye Shabeelay haddii ugu shil badan tahay waxa oo ku badan baabuurta yar yar ee caasiga weeyaan dhibaatooyinka dadka badan ee la soo saaray weeyaan dadka haweeyo dad saleed ku dhintay hal ruux oo ka badbaaday ma lahayn ina way dhaawacatay ina madax ka guray khaasna waxa lagu daayay rakaabka la soo saarayo ee xagga laga soo saarayo nidaamkii sharciga lagu ma soo saaro dad tirfiyaha dhaxda la soo fariisinaya oo kuraasta ahayn dadka si markuu gaarigu dhaco si xawliyo dadkaas isu fuulaya iyagiiba kurka iska saaray miisaanka uu soo dhac gaarigu marka waxaan faraynaa oon leenahay nidaam sharci baabuurta ha loo sameeyo dabagal adagna baabuurta yar yar ee caasiga galbeed ka shaqeysa ha la yeeshaan soo jeedin laha
shirarka gaadiidka ayaa waxa yihiin kuwa inta badan soo noqnoqda deegaanka iyadoo loo aaneeyo wadayaasha gaadiidka oo aan inta badan taxaddar dheeri ah sameeynin ama marka qaar ay dhacdo in gaadiidka la soo saaro tiro ka badan dadkii rakaabka ahaa loogu talagalay sida ay sheegeen ciidanka taraafikada kuwa booliska iyo maamulka degmada Shabeelley oo ah goobta hadda uu shilkani ka dhacay Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
حاتنا وحبنتي ضد الجابن أو إنه هي حسين حسن بقنا.
كلانتو عندك استيال كسر الواد حبنتينا ضد الجابن. Soomaaliya dhowr iyo toban sano ka hor waxay qaadatay nidaam federaal ah dalka waxa ka jira maamul goboleedyo hoostaga dawladda federaalka ujeedka laga lahaa federaal waa in nidaamka dawladnimo hoos loo daadijiyo hadaba xaaladda dalka ka jirta marka loo eego hadafkii federaal loo unkay ma laga gaaray waa xubinteena dooda gaaban waxa toddobaadkan igu marti ah Shaafici Maxamed Yuusuf iyo Xasan Axmed Barqadle labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahanada gobolka Hiiraan waxa jawaabta ku horeynaya Shaafic Maxamed Yuusuf
wali nidaamkii federaalka loogu talagalay wali lama gaarin 20 sano ila hadda inta ka dhaxayso wali meeshii shal oo federaal afka laga sheegay laakiin wali nidaamkii lama gaarin
Xasan Barqadle
ani waxaan aaminsanahay kacsan ahaan in meel fiican ay wax walba marayaan inta dhiman ay taadegi doonaan dawladda waxay ka soo kabatay meel si loo soo kabtay adag tahay maamul goboleedyada dhistay oo ugu dambeeyay Hirshabeelle aqabadaha noocyada kala duwan baa ahadaan waa in muqdo in dafaalo aad u wanaagsan
Xasan oo maasantahay Shaafici waxaa tiri wali dantii laga lahaa ama ujeedkii laga lahaa federaal in dalka laga hirgeliyo lama gaarin hadii aanu sababayso
nidaamka federaal waxa la rabay saaki shacabku inay maanta wax soo doortaan ilaa hadda ma aragno wali halka inay taaganahay ergoyna wax soo xulo dowlad goboladu waa la dhisay laakiin muxumo see loo dhisa waayey
Xasan sida maqlaysa Shaafici wuxuu leeyahay wali halkii laga rabay lama gaarin adigana waxaa tiri waa nidaamkii sidii la rabay u shaqeynaya
dowladdu waxay waqti gelisay ayada iyo kubi ka horeeyayba walow ay dowladan dambo sistamo kala degan in la sameeyo awal waxaa dadka waxaa laga soo doori jiray Muqdisho kala hadda tusaale waxaan joognaa gobolka Hiiraan oo kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo kale waxa state ka laga soo dooranaya waxa ay muuqataa hadii sidaan wax ku sii socdaan waxa la wanaajinay inay shacabka dooro doonaan qofka ay ka matalayo marka wax walba wuxuu ku iimaanayaan waqtigooda dawladda hadda jirto fursadeeda hadii la sii walo ay ku dhageyeen dad badan ama han noqdaan siyaasiyiin ama han noqdaan wadamo shisheeye waxaan filayaa kuna rajo weynahay shacabka oo aan anigaba ugu hore inay dooro doonan qofka matalaya waxaan ku dooro doonaa in waqti la siiyo dawladana la sharfo
okay aye Shaafici
aad iyo aad u maasiin wuxuu yiri maamul goboleedkan isteeg hadda bilweyne aan joogna laga soo doortay horta waxaan ku sheegay muxumo wax laga soo doortaa muxumo laakiin say wax lagu soo doortaa waay markay wali dawladda nidaamka aan ka rabnay cadaaladda aan ka sugeyna maana ka helin
okay aye Xasan
dowladda federaalka maamul goboleedyada intii dambe ayda way dhisaysay laakiin sidoo dowladda waxay ila tahay jiijitaan badan siyaasad iyo qasan hadii la yiraahdo qofku ku haboon hal raad nimanka hadda tirinayo dhan dhamaantood waa Soomaali waa dad oo dowlad deegaan ka soo wada jeedo horta qofkay rabto maana aan dowladdu dadka ay ka soo sharxo inay boost creation waa macquul marka waxaan leeyahay dawladda federaalka dhalin badan way yeelan kartaa laakiin meeshii ugu dambeysay oo ugu fiicnaad ugu sharfaneed ayay joogtaa inay gaarsiin doonto wadanka in aad adiga wax dooratid aniga wax doorto qof walbana wax doorto
Shaafici hay
dawladda ayaa wadanka mas'uul ka ah mas'uuliyad guud oo caam ayuu ka saaran yahay aba ka saarnaadee waxa laga rabay shacabka in gogol u dhigto heshiisiido cidda wax kala taban ee gogol u dhigto nidaamkiiba lama marinba taasaa keenta markay shacabkii in dhibaato ay intooda badan ay kalabtaan Soomaaliya waxay kursi la isku bajiyaa dhibaatadan asaa ka dhaxan la arkayna dawladdu weli inayna anaga talo lagu soo wareejinayo xukunka isku haysato
وما سنت حسن وما قلسا شافع حلي هاي ولد دبك وحبل لك مثل قلينه
وأجنى أنك هدانا هاي ذات الشعب كهاي تصال شافعي يعني إني ما أدري يرانا أن يرضوا وح مسؤول كأ إلهي كسوكو نهتر وح والبلاي حق يسك سودا أضيال أضيال دخمت نظام والبوس سعودان وحاد السوء هيجيو أضيال مركا مر والبني هدان لغا مارما وحاق فير والببي حلبانك كسو بحايو إن نبدون كيسو الوحشمين هدية إن نبدون دي سو سارايان دات كيدي مركا سو سارايان كيدي من كوبكا لخيلنايان أما إسلا آيكي واركي نو اللحي مالو أي واركي بدلايان دول دي مدى مشعونيش هاد البردوين الجوغنا وحاق واجبات كان سانا كدالين راحان وحيطاي دولد نمدا وحي كومخن كسوكو كدان يرى أهان كشعب أهان محانا يغلدن دولد وحك غلد وحك بدان يغلدن تدكيو أنه شيس وضع أهان تدكيو أنه سبع قلب رسالة سمين ما ملك مركو أركو ميل ونكسن قدول أنا فراشنين شافي هذا السفر يكو سيحة داقو دو كو سيحة ميس دولد ما ملك قبض يدمان استيد كبو وحي أباهين إني أركان داد نقول أنقول دولد نمدا أنقول ورالت نمدا دينع والببله مركز الشافعي عنك بواجباتك يو سامين تدينع خلينا دانيارا عنا حي لقب بلا وعاواني ديارا عنا قون إنا دانيارا أحان وحي الدولد دي الدولد عشاقوله وحي شعبان دانيارا عنك شقين
اوكي اغدبان شافعي محاس لاذا هاي نظام كفدرالك سيدا اوغوها بون او اركتدا دا لاذا هاي هدي تعالى مرو تلكو دن وغاري كرا محاس لاذا
وحي بانتا سوماليو Google nabadeed la isku qigo Soomaali markay wax kala tabin Google ay gaajartay geedi ee istatagto ee ku soo xartay ma jirtay talada waxaan qabaa Soomaali in la isku daayo ayada ayda heshiini wixii maqan ayda kala qaadani laakiin intan jecleysi in booskare socdo Soomaali heshiis kama imaanayo taladeedu waxay tahay Soomaali in la isku dayo gacmaha ayda is qabsan doonto
Hassan ay ugu dambeyn
waxaan ku soo gabagabeynayaa saaxiibkii wuxuu dhahay Soomaali la isku dayo Soomaaliyo waxa hoggaamiyo markii laga soo laabto maamulada iyo madaxda ee nabadoono nabadoonada ma jirto cid mushaar siiso marka hadii la isku deeyo waxaan aaminsanahay inuu culayska ka badanayo tan waxa Soomaaliyo madaxdeeda iyo talada hadii qof loo dhiibayn inuu loo dhiibo culimada dadka masaajidada loo wareejiyo liiraahdo xurka laakiin hadii la isku deeyo ee in la sameeyo dawladda federaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha faraha laga saaro waxaan ku soo gabagabeynayaa wadanka wuxuu ka soo tagay meel ay adag tahay in laga soo fulsho wuxuuna joogaa meel ay adag tahay in la hore loogu socdo ka shacab ahaan waxaan awoodnaa oo kaliya in wadankeena u duceyno dhahno meesha saxda oo Ilaahayna raali ka yahay Allah ku hadiyo
inta waxa ku eeg xurinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane iyo xubinta dooda gaaban oo ku soo diyaariyay magaalada Baladweyne halkad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatan magaalada Muqdisho iyo wararkii dhinaca ciyaaraha todobaadka oo ino hayo Mahad Cali Xidir
kulanto aan wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha todobaadka VOA oo alaab idin ka yimaada magaalada Muqdisho kulabtana barnaamijka waxaan diirada ku saari doonaa kulamada laga ciyaaray horeelada kala duwan ee qaarada Yurub sida Premier League ee Serie A talyaaniga Liga Spain iyo Bundesliga dalka Jarmalka waxaan barnaamijka marti ugu ah oo ila falanqeynaya FC Osman Aways FC Manchester oo kamid ah taageerada kooxda kubadda cagta ee Man United iyo Dalmar Cabdul Qadir Jamcaale oo isna kamid ah wariyasha ciyaaraha ka faalooday ee jooga Muqdisho dhamaantiin soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha todobaadka VOA waxaana su'aashu ugu horeeyay ku bilaabay FC Osman Aways FC Manchester oo aan weydiiyay waxa ay laga bartay kulanka dhaxmaray Man United iyo Tottenham
aad ama santa walaalshee bahda VOA waa salaamaya maxaa laga bartay kulankii weynaa ee xalay u dhaxay Manchester United iyo Tottenham sida ognahay sanadkan Manchester United iyo Tottenham aad ba u kala fog yihiin awood ahaan ee kaalmaha lagu kala jiro marka ay fit marka United xalay waxa la filay garoonkeeda inay 3-2 ay ugu qaadan karto naadiga Tottenham. Maxay yeelay Tottenham waxa ka maqan shan nin oo leen ab u ahaa tobarahan cusub ee hadda Tottenham imaaday, Madison oo wili dhaawac ugu maqan, Zone oo ka aaday Asia, Wan-Bissaka ninkii kale ee Bazuma oo ka aaday Afrika. Marka ilaa xidiga badan ka maqan Tottenham, waxa la isdhahay Tottenham oo intaas xidig ay ka maqan yihiin United caawa way u fududahay inay 3-2 ka qaadato, laakiin taas ma aysan dhicin iyadoo intaas xidig ay ka maqan yihiin Tottenham. Haddana gacan heenta ciyaartii xalay Tottenham ayaa ku gacan sareysay position markii la dhaho, fursado markii la dhaho. Maanta tiimka guusha u socota Tottenham ma aheed United, kubada dheedheer oo kaliya ee ciyaareysay ma jirin dhexda awood badan oo ka muuqata, sidoo kale difaaceeda isdhexya ayaa ka muuqday. Marka United gool hadday dhaliso ma ballan qaadi karaan difaaceeda iyo khadka dhexe ee United garoonka ugu jira inay gooshaas difaacan karaan. Marka United wili iskuma toosna, United awood badan wili uma jeerno, United ballan qaadi ka muuqda uma jeerno. Wili Ten Hag tiimkan maanta wax weyn oo muuqda oo u qabtay oo aan dhigi karno taageero Manchester oo maanta mucaarad inaan soo horfadhiisan aan isku difaaci karno meeshaan wili ma uusan keenin, laakiin waa arki doonaa United iyo meelaha ay ku dhameysato.
Dalmar, kooxda kubadda cagta ee Chelsea guulaheeda ay ku soo laabatamaa dhigi karaa maadaama ay isku boost joogaan hadda kooxda kubadda cagta ee Man United?
Mahadow waa maasan tahay, waan ku dhawahay barnaamijka ciyaaraha ee VOA da, waana kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga. Run ahaantii Chelsea marka laga hadlo guulihii ugu dambeeyay ee soo gaartay, waxaad moodaa ayada iyo Manchester United baxoogaha in ay soo caafimaadayaan, laakiin waxaad moodaa macalin Pochettino iyo sidoo kale Ten Hag hadda in falsafadoodii ay wax ka bedeleen, oo ayd moodo inay wax badan hadda ay horyaalkii ay la soo qabsanayaan xilli maaragtay xeerihii fandaal ay kala dhaceen. Chelsea ciyaartoydoodu waqti ayay u baahnaayeen, ilaa haddana macalin Pochettino waxa uu helilayahay shax sax ah. Marka saasay tahayna wali macalinku iska daala dhacaya, oo waxaa laga yaabaa labadan kooxood sida ay u soo socdaan 12-19 sida u soo leeyihiin, in marka dambe la arko ayagoo shanaad iyo lixaad soo galay oo horyaalada Yurub soo aadayo, in la arko sanadkan waa macquul, laakiin marnaba ismalihi afarta sare ee horyaalka ayay soo geli karaan.
Dhanka kale, halgeedii guushii Real Madrid ee El Clasico fos
El Clasico ayaa la ciyaaray xalay, El Clasico Real Madrid iyo Barcelona, horta El Clasico dambe xalay ay soo gabagabowday. Maxaa yeelay markhaati waxaan ka nahay xalay Barcelona midii lagu dhigay 4-1 kulan weyn oo final ah Real Madrid iyo Barcelona. Real Madrid waa awood muuqata oo banaanka taagan, cid joojin kartaana aysan jirin. Waa la filaysan inay Barcelona ku dhici karto, maxaa yeelay Barcelona sanadkan aad bay u liidataa, horyaalkii Spain kaalmaha ay kaga jirto waa loo jeedaa. Shaafi, arrinta aad bay ugu xun tahay, maxaa yeelay tiimkii dhaawacyo badan ayaa kaga maqan, sidoo kale xidigaha qaar boosaskii loo baahnaa ma aysan kasoo bixin. Marka Barcelona iyo Real Madrid waqti xaadirkan maqaan ahaan aad bay u kala sareeyaan awood ahaan markii la dhaho, marka aysid ciyaartoy ahaan xataa marka aysid tababar ahaan xataa marka aysid. Marka dhan kasto Barcelona waa lagaga awood badan yahayaan qabaa, xalayna Barcelona in 4-gool afka loo geliyo mid ay u qalmatay ayay ahayd, maxaa yeelay awood liidata ayay xalay soo bandhigtay. Real Madridna waa awood muuqata oo cid celin karta aysan jirinaan qabaa, maxaa yeelay xidigan afka hore ugu ciyaara waa xidiga aan la joojin karin sida Vinicius Junior, sidoo kale Juli ninkan Bellingham oo noqday dheemanka Real Madrid usoo baxay. Marka Real Madrid iyo Barcelona sanadkan waa kaafi iyo kala dheeri iskuma dhawaan qabaa walaalkee, hambalyaan leeyahay taageerayaasha Real Madrid meel kasta ay joogaan.
Dalmar, ka waran horyaalka Talyaaniga iyo kulamadii ka dhacay waxabihii laga diiwaan geliyay.
Ugu dambeyn marka aan eego Talyaaniga, run ahaantii Talyaaniga waxyaabo badan ayaa laga soo calaamadeynayaa. Markaad eegto kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa muddo kadib kusoo laabanaysa saaxada sare ee horyaalka marka la eego oo hadda ku jirta kaalinta labaad, Interna ku xigta. Kooxda kubadda cagta ee AC Milan waxa ay kasoo adkaatay kooxda kubadda cagta ee Roma oo gool eber ay kusoo dhaaftay, laakiin marka la eego arrinta aadka u mashaakilka badan waa kooxdii sanadkii dhowey ku guulaysay sanad kadib AS Napoli oo ciyaartoy dhowrna aysan ka tegin in ay hadda ay ku jirto kaalmaha hoose oo la leeyahay Napoli sanadkan. Xataa waxaaba halisaba in kooxaha qaarkood ay kamid noqoto usoo bixi waayo horyaalada Yurub marka la eego. Talyaanigu wuxuu yahay mid kamid horyaalada ugu xiisaha badan, waana mid sanadkan laisleeyahay. Waxyaabo badan ayaa laga sii ogaan karaa ama laga sii calaamadin karaa. Napolina sanadkan xaaladdu way ku adag tahay, laakiin Inter Milan ayaa la oran karaa waa kooxda sanadkan u sharaxay.
farxad ku guuleystay horyaalka ee mahado
fadhi aad ayuu u mahadsantiin intaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka faaqadada ciyaaraha todobaadka VOA waxa galabta martii ugu ahaayeen Fas Osman Awes Fas Manchester oo kamid ah taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Man United iyo Dalmar Cabdul Qadir Jimcaale oo kamid ah wariyasha ciyaaraha wax ka qoray ee jooga Muqdisho tan iyo barnaamijkan kiis xiga dhamaantina isku duuban oo maad qali xadar oo kaga tagaya sidaas iyo kala wanaagsan.
aad iyo mahadsan yahay mahad Cali Xidir iyo wararkii ciyaaraha todobaadka hayaan intaas ku dhaafayna haatan waxaan soo gaarnay gabagabadii idaacadda waxaan markana idin soo qabanayaa heestan.
Dabar ku chaban yaayi dhagdhagaaqimaayi wada waagi waxaan la dhuftee markiyan ku dhawraba dibay kordhaysi markiyan ku dhawraba dibay kordhaysi Dahari tal kai amba dawana dai ki
dadada iyo ciyaar yaan hayay iyo ranka daas dalanteedku waa mid aan iga dhaadhacayn codadka Hibe Maxamed Doon Hibe Nuura iyo fanaanka Allah uu naxariistay Xasan Diiriye heesta dalanteeda ay ku soo gabagabeynaynaa baahintii galabtii wararka VOA waxay idin la socodsiinaysay Caasim Ibraahim Aden tani kulan dambe nabadgelyo.